SBS کوردی روجنینی ششه وار روجن یک شمه دو دنیورو یان گهلدانا بریا اینترنت دما دخوازی
चलिए यूका के बनने पे से हम लोग भी वो कह रहे हिलाती रहें चलते हैं
خزانەکەی تەمسیل خۆیان ئامادە دەکەن بۆ جێژن.
It's like celebrating that what Allah has blessed us with, and you know, all the happy moments, all the family getting together, lots of gifts, lots of sweet things, lots of food, because after fasting for the whole month, you're really excited and looking forward to the food items, and they're always special items as well.
هرچنده هندک لە مسلمانەکان وەکو خات و تەمسیل هەر لە زووەوە خۆی یەک لا کردووەتەوە بۆ بۆنای جێژنی ڕەمەزان لە ڕۆژی سێشەم ئەوانی تر چاوەڕوان بوون تا ڕۆژی چوارشەم ئەوەش لەبەر ئەوەیە کۆمەڵگای مسلمانان ناتوانن ڕێککەون کەی بە تەواوی جێژنە بێت جیاواز لە جێژنی ئاینەکانی تر وەکو کریسمس کە هەموو ساڵێک کاتەکەی دیاری کراوە و دانراوە هەموو ساڵێک جێژن کاتەکەی جیاوازە چونکە هەمووی دەکەوێتە سەر بینینی مانگ. دکتۆر ئەحمەد شابەر لە مانگ بینینەکانی ئوسترالیا بە ناوی مون سایتینگ ئوسترالیایە کە هەواڵەکانی مانگ بینین دەگەیەنێتە مسلمانانی ئوسترالیا ئەو دەڵێت دیاری کردنی ڕۆژی جێژن کە کەی دەبێت دەتوانێ هەڵە بێت.
I was trying so since many many years about this issue but still we are trying our level best to somehow we come to some common ground so we can unite and then we can celebrate the same day.
Moon sighting Australia rekhraweka wa suranaway mangaka tomarakan taibat bo Ramazan u jejn. Awanu chand millioni tir la jihanda chawarwanan bo binini mang bo das nishan kirdini jejn. Agar mangaka ba cha nabindra ba runi aw shawa handek la musulmanakan roji dwatir dakana jejn. لەبەرەوە وەکو بەڕەشابر ڕوونی دەکاتەوە کە دەبێتە سی ڕۆژی ڕەمەزان بە جۆرەی پەرتووکی پیرۆز.
If we see the moon, then we decide that the Eid is going to be the next day. If we do not see the moon, then we complete the month of 30.
بەڵام ئەوە ناسازیە لەگەڵ ئامۆژگاری ڕێکخراوی مسلمانەکان لە ناو ئوسترالیا. بیلال راوف لەلایەن ئەنجومەنی نەتەوەیی ئیمامەکانی ئوسترالیا دەڵێت بڕیاریاندا جێژنی ڕەمەزان لە چوارشەمبێ.
The majority view, certainly in Australia, is in accordance with the Imams Council, which is based on astronomical calculation and a certain period after the birth of the moon.
زۆربەی مسلمانەکانی ئوسترالیا بەدوای ئامۆژگاری مزگەوتی ناوچەکەیان ئەڕۆن وەکو کەی بۆ بۆنای پیرۆزبایی جێژنی ڕەمەزان لەگەڵ بەڕێز ڕاوف دەڵێت جیاوازی زۆر هەیە.
There are some that will celebrate, for instance, on the Tuesday or potentially even Thursday. But I think the key thing is that it's the idea of the celebration and the reality is that this is something that does extend over a number of days, just given the festive nature of it.
هاوکات هەندێک لە سکۆلەرەکان باس دەکەن کەی ڕۆژەکەیە پێویستە دیاری بکرێت بە زۆری. بە ڕێز شابریش لەگەڵیان ڕێکە کە ڕێز ئەبێ بدێتە ئەوان وا بۆچوونیان جیاوازە.
So those who go to calculation, they are free to go, and those who follow the prophetic sunnah, they follow the sunnah of the prophet. So we cannot say they are wrong, or we are only the one, we are the only right path. All good.
لە جیهاندا سیاسەتیش کاریگەری هەیە. بەربەرەکانیەکانی ئێران و سعودی عەرەبی دووپاتی دەکاتەوە جێژن لە ڕۆژێکی جیاواز بکەن. لە هەمان کات لای خێزانی تەمسیل، ئەوان هەڵبژاردەیان لە چاوەڕوانیە تاکو مانگ ببیندرێت، بەڵام سوور لەسەر ناوەڕۆکی پەیامەکە کە گرنگە یەکگرتوو بن.
It's more of like an emotional thing, not what is actually correct or not, because we want to follow and we want to be together as a family. We don't want to be left out, and we don't want to follow other group and celebrate it on some other day, because it's all about getting together on the same day.
گوتان راپۆرتی کی SBS بو سەبارەت بە مشتومڕ لە سەر کاتی جێژنی ڕەمەزان. ئەم راپۆرتە لە لایەن دارن مارو و ئەمیلیا دانەوە ئامادە کرابوو.
لەگەڵ SBS رادیو بەشی کوردین.